siste. Da ser det skåring, og så skårer Bodø Glimt.
Velkommen til Studio Glimt-poddens episode nummer 20 i 2024, som spilles inn dagen etter den nest siste treningskampen før Eliteserialvåret startet 1. april, og det 17 dager til fra og med i dag. Tema for dagens podcast selvsagt kampen mot Crystal Palace i går, status Glimtsdalen sånn som vi ser det nå, og hva skjer i Glimt-leiren frem mot serieåpningen, borte mot Fredrikstad 1. april klokka 14.30. Med meg i dag har jeg Glimt-ekspert og kollega Freddy Thoresen. Velkommen, Freddy.
Hei, hei. Takk skal du ha, Børre.
Freddy, du befinner deg fortsatt i Spania, nærmere bestemt i Marbella, og det kanskje ikke sånn bråhast med å komme seg hjem?
Nei, det ikke. Du kan si det sånn, Børre. Det jo ikke bråhast egentlig, men Glimt-troppen spres jo for alle vinner denne fredagen. Ulrik Saltnes blir igjen i nærheten av Marbella sammen med sin familie, og Nikita Haikin fær til England, og Kjetil Haug fær til England for å besøke sin nyfødte sønn Hugo, og ellers så fær de litt rundt omkring disse Glimt-spillerne, men de gikk alene, akademiet har jo vært her nede også, og det var jo et 40-tals, om ikke flere, spillere fra Glimt-akademiet som fikk lov å se kampen som ble spilt bak stengte dører mot Crystal Palace. Men det som min utfordring jo at alle de her Glimt-folkene som reiser hjem gjør jo at det var ikke så steke mye flybilletter for meg å få tak i.
Gratså.
Så i denne fredagen var det jo helt håpløst. Det skjønte jeg fort. Lørdag så kunne jeg jo reist hjem, men da hadde jeg bare havnet på Kastrup eller på Arlanda og måtte overnatte. Så jeg smart. Jeg kan planlegge, så jeg blir i Marbella til søndag, og så flyr jeg Malaga, Gardermoen, Bodø, uten mer føss enn som så.
Nydelig. Kampen i går, Freddy, Crystal Palace Glimt 1-0. Hva har du sett igjen med etter det som skjedde i går?
Jeg synes jo det der som jeg så i går var en klassisk 0-0-kamp mellom to lag som var ganske jevn. Du ser jo at det en del gode fotballspillere. Palace bytta jo 11 mann i pausen, og så setter du inn Will Hughes og Ajev og litt sånne spillere som til og med jeg har hørt om. Så jeg synes det var jevnspilt, og ikke den mest underholdende kampen. Det engelskmennene klaget over, det var for varmt for dem. Det var jo 22 grader, og han... En midtstopperen som kom inn til pause, han Tompkins, han lå og fikk litt behandling i skyggen mens første omgang pågikk, og nei, det der var for varmt for han, så han regnet med han skulle holde i 10 minutter, så det var jo litt sånn bedagelig treningskampaktig. Så vi at et par av de engelske spillere dundret til i taklingen, de gikk jo ut over Nino Sugelli spesielt da. Det smalt litt mer i andre omgang, men typisk treningskamp vil jeg si.
Den store snakkesen sånn sett med Glimt-øya, det vel at det ikke skapes noen målsjanser.
Så hvis det kunne... Ja, det jo det. Ja, det, altså i vignetten vår så hører vi jo Rune Sætrum rope et velkjent navn, Pellegrino, ikke sant, og publikum er med, og vi venter jo fortsatt i spenning på hvem som skal ta over etter Amal Pellegrino. Han etterlater seg, ok, det er mange som snakker om de defensive manglene og så videre og så videre. Jeg tror jeg kan garantere at hadde Pellegrino vært på banen i X-omgangen mot Ajax, så hadde Glimt skåret mål, i hvert fall på Aspmyra. Så Glimt jobber mot å bli en veldig sånn kollektiv enhet, både offensivt og defensivt, og det jobber de jævlig bra med. Men foreløpig venter vi jo alle på hvem som skal score mål, for det har ikke vært... Albert Grønbæk skåret 2 i Amsterdam, fantastiske skåringer. Så er det midtbanespiller Patrick Berg, som aldri har vært kjent for å være supermålfarlig, som skåret målet vi fikk se på Aspmyra mot Ajax. Så vi venter fortsatt på hvem som skal steppe opp, altså.
Du på din børs så har du, hvis jeg ikke har lest helt feil, så har du Kjetil Haug, altså keeperen, og Brede Mo som Glimts beste, beste spillere med 6 på begge de to.
Ja, det bra. Ja, det bra du tar opp børsen. Det var en litt sånn vanskelig kamp, fordi det mye bra, det mye innsats, det mange fine initiativ, det mange som viser tøffhet, guts, prøve. Men så det alle egentlig ganske sånn der ustabil. Hvis løpet og initiativet bra, så stemte ikke mottaket. Hvis mottaket var bra, og du drar av en hissig engelsmann som kommer i press på deg, så slurva de mange med passninger. Den ble for svak, eller kom for sent, eller ble snappet opp av en engelsmann. Så det var litt sånn veldig variabelt. Kjetil Haug får 6, ja, stødig med beina, offensiv i stilen, gjør det treneren ber han om i distribuering av ball for å få i gang settingen bakfra. Har også en lang passning, varierer litt med å slå, ikke sant, til Gundersen eller Brede Mo. Så hadde han også en før pause i bakrom til Nino Sugel, hvor det var bra timing mellom passninger, bra utførelse av passninger, og hadde tydelig kommunikasjon der med Nino om hva tiden skulle komme. Kunne vært nede litt tidligere, altså kunne sikkert ha vært litt bedre plassert på 0-1-målet, sånn at han kanskje hadde hatt en enda større sjanse til å være nede i hjørnet og avverg. Det lyktes han ikke med. Så synes jeg han reparerer da, med spesielt den første redningen han har på et godt skudd. Jeremy Slupp, som kom inn i andre omgang, sklir gjennom forbi Jostein Gundersen, bak ryggen på Jostein Gundersen, kommer helt alene. Fin fotball, eller parade og timing av Kjetil Haug der. Og så har han også et skudd, kommer en ned på høyre, legger ut, ikke 45, men la oss nå si 32 grader, får skutt, Kjetil Haug står godt plassert og redd. Derfor 6, fordi at jeg har muligheten til å dra han opp. Så synes jeg Brede Mo er stødig den timen han spilt. Han gjør ikke mange feil. Han har en vanvittig blokkering før 1-0-målet. Nærmest på målstreken rydda unna. Husker han jo ikke hvem det var som gled igjennom til venstre, slo inn foran mål. Ballen går forbi. Alle, det står en på bakrom, jeg skal tuppe han inn for tomt mål. Men da var Brede Mo og sklei unna og fikk sopa ballen vekk før han havna hos Pelle-spilleren. Så er det, han prøver på de tingene som Glimt har trent på. Sett opp høyre indreløpet, sett opp høyre kant, er tøff, står i duellene. Det var en ganske robust kar de møtte i første omgang, men han plukket de jo ifra hverandre, synes nå jeg da, i store deler av den, jeg husker ikke navnet, men så derfor de to, for jeg synes de var minst ustabil.
Og så la jeg merke til, jeg var veldig enig med børsen din denne gangen, men jeg hadde, det var to spillere som jeg synes skuffet, og de skårer heller ikke så bra på din børs, det er nemlig han, det er Jens Petter og Albert. Det er akkurat så jeg har litt, ja, jeg vet ikke, ja.
Nei, men det er jo det som er, altså, jeg tror Bodø-Glimt kommer til å bli veldig god i år. Men det er klart, i kamper som det her, hvis Bodø-Glimt skal ha sjans mot et Premier League-lag som er i sesong, og Bodø-Glimt er i oppkjøring. Nå, som du sa, det er 17 dager til seriestart. Da er jo nettopp Jens Petter Hauge og Albert Grønbæk. Det er jo ikke så mange spillere. Altså, salgssummen fra AC Milan til Eintracht Frankfurt i sin tid nærmer seg vel 110-120 millioner på Jens Petter Hauge, så kommer han hjem for å blomstre i Bodø-Glimt. Da forventer jeg kanskje litt mer av Jens Petter Hauge i en kamp som dette enn jeg gjør av Fredrik Sjøvold. Og jeg synes Jens Petter Hauge skuffa i går. Jeg synes det er, han sprenger mye, han jobber hardt, og han jobber for å finne posisjon, men i gangen han har ballkontakt, så synes jeg det er slurving med touch, og det er slurving med valgene. Derfor ble jeg ikke børsen og høyre på Jens Petter. Kanskje fordi at jeg stiller litt ekstra krav til han, men det synes jeg har lov til. Jeg tror han stiller de samme kravene til seg selv Og så har han riktig nok den aksjonen han gjør og den passningen som han har til Daniel Bassi I andre omgang etter at Daniel Bassi
det var klasse, kom inn. Det var klassepassning.
Ja, høy klasse, synes jeg, med timing og utførelse og alt. Men jeg forventer jo å se noe sånt litt oftere fra Jens Petter. Og så synes jeg det litt det samme med Albert. Han har en fantastisk passning til Nino Sugelli, hvor Sugelli har et veldig bra løp, skjær inn fra høyre. Plutselig så kommer han igjen og minner meg veldig om situasjonen I Amsterdam. Men da var Nino venstreving. Det minner vel mer om sjansen Nino fikk på Aspmyra, da han bommet for åpent mål, egentlig. For det et jækla smart løp av Nino. Han viser litt X-faktor om hva som bor I han. Så det flott passning fra Albert Grønbæk. Men det var nesten den eneste gode passningen jeg så fra Albert. For det, han slurva på et, ja, gressbanen var fin, men den var tørr. Men da må du slå litt hardere og være litt mer presist og ikke sånn slappt som jeg I perioder synes det var. Jeg forventer mer.
Vi fikk litt sånn, ble litt urolig et øyeblikk da Albert satt seg ned og ville ha medisinsk vurdering av situasjonen. Jeg vet ikke om du har fått noe, vite noe mer om, han kom så jo på benet igjen og fullførte jo, smelte jo kampen ut, men...
Nei, jeg blir bekymret jeg også, og da, det mye å passe på underveis I kamp, man skal sende bilder for et kvarter, ikke sant, og ta bilder så går man opp I et I tredje etasje og sender bilder, for der står PC-en for der strøm og så videre men jeg fikk opp kamera når Albert lå nede og, men jeg tror ikke det han fullførte kampen det signalet jeg trenger han var ganske tidlig ute av garderoben og oppsøkte agentene sine som også var så på denne kampen så han var ikke I noe sånn supergodt humør men jeg tror hadde det vært grunn til å være bekymret så tror jeg hvis han hadde blitt nappet av banen der og da kunne vi ha vært bekymret han fullførte så det rakk jeg faktisk ikke å sjekke. For jeg glemte at han hadde suttet nede.
Det kan vi sjekke etter hvert. Men, du nevnte agenter. Var det mye, var det tillatt for agenter å sende kampen som gikk bak lukkede dører?
Nei, men noen få hadde lurt seg inn. Albert sin agent, eller sin ene agent, var der. Kompanjongen hans var ikke der. Jeg så noen Crystal Palace-agenter. Ellers var det faktisk veldig lite. Det var Akademiet til Bodø Glimt som hadde sluppet inn, og det var ikke så mye mer enn... Det jo den gamle Molde-stopperkjempen Flaco, som på en måte organisator for de aller fleste norske lagene som på treningsleir I Marbella. Og han og spanjolene I sitt team var de jeg så. Det var ikke mange som slapp inn på den kampen der. Det var stort sett kjent og kjært. Jeg vet at Ulrik Saltnes sin gode kompis Magnus fra Brønnøysund, som lærer på den norske skolen ved Malaga, han hadde fått sånn family pass via Glimt og Ulrik. Og, så han koset seg på det.
Men du tilbake litt til Kjetil Haug. Vi har jo lagt merke til i kampene mot Ajax, og også I andre tenniskamper, at han skal brukes mye mer aktivt når Glimt har ballen. Og nå I går synes jeg vi så det nærmest helt til det ekstreme, som så Tromsø holdt på I fjor, nemlig at han lå nærmest som den tredje midtstopperen. Han lå veldig høyt, og han lå egentlig ganske nært både Justein og Brede på en måte, men han var der oppe I store deler av kampen. Er det sånn det kommer til å bli?
Det jo Glimt jobbet veldig med det, og jobbet med det egentlig fra dag 1. Det ingen tvil om at Kjetil Knudsen har blitt mer og mer nysgjerrig på det Gaute Helstrup lyktes med I tidlig I fjor. Nå har jo TIL da, min påstand at Haugård I TIL jo faktisk bedre til de tingene der enn han egentlig en keeper. Men så lenge Tromsø lyktes så godt som de gjør med de tingene der så får jo av og til når Tromsø på sitt beste, ikke sant så får jo ikke motstanderen tak I ballen og da kan jo Haugård ha de ferdighetene som keeper som han har, for han så steike dyktig med ballen I beina så det ingen tvil, Glimt prøver å tilegne seg, jeg tror ikke de skal kopiere, men de vil være like tøffe I trynet som det TIL var på de tingene der, og så ønsker de at Kjetil Haug og Nikita Haikin skal tillegnet seg det her i deres keeperstil, og det har de jobbet med fra dag 1, det har de fortsatt med her, og den gode nyheten kommer når vi ferdige med denne podcasten, så skal jeg nå legge over saken som jeg har laget med Nikita Haikin, for han har skumle hensikter om å melde seg på, og på en måte være like offensiv ute i felt eller i gangsetting av eget spill som det Kjetil Haug har vist frem til nå. Han planlegger å spille mot Molde, for å si det sånn.
Ah, såpass.
Vi er der.
Ja. Men litt tilbake, jeg synes det ser, jeg vet ikke hvordan følelse du har, men jeg synes det ser ganske farlig ut, det når keeper står så til de grader høyt, og nærmest på linje, om ikke helt på linje, så nesten på linje med midtstopperne. Det så... Jeg tenkte, det her skal du ikke rare glippe til før du plutselig bare gjennom.
Nei, og glippe kan komme. Men det, de øver på det, og så handler det jo om å tørre. Det er jo øvelse gjør mester, sies det. Men det er jo den her, de kommer jo ikke til å være totalt ukritisk i det. Men de prøver å legge den her delen av spillet til sitt spill, så... Vi kommer nok til å sette med, eller en og annen kommer til å sette med hjertet i halsen underveis på Aspmyra, men det er jo lettere for Bodø-Glimt å gjøre de her tingene på kunstgress på Aspmyra enn det på et tørt gress i Spania. Og jeg tipper jo det at en av grunnene til at Kjetil Haug var såpass offensiv akkurat nå, de så jo noe bedagelig ut i presset sitt, Crystal Palace.
Så du mener at de var...
Det
var
periodevis.
Ja, periodevis.
Så nei, det her tror jeg vi må bli vant til. Jeg tror vi får se mer og mer av det. De blir tøffere og tøffere, men jeg tror også Glimt blir bedre og bedre på det. Men så er det jo, ikke sant, det jeg da savner, det er jo på en måte at typ Brede Mo, Jostein Gundersen også av og til skal bli enda råere i å gjøre det Isak Amundsen kanskje var sammen med Marius Lode best på. Det å ta ballen med seg, gå forbi ledd. Men da må det på en måte være plass og rom til det. Og hvis vi så altså, Crystal Palace er jo et av de gjerrigste lagene i Premier League. Så det er klart, når de gikk i gang med sitt defensive press, så lå de jo organisert med hele laget på egen banehalvdel. Og det er jo i de delene av spillet du ser at Kjetil Haug var mest offensiv i det du peker på i går.
Jeg tror også det at hvis Crystal Palace hadde visst da at Glimt kom til å spille sånn, jeg tror det kom noen kanskje litt overraskende på det at Glimt ligger sånn med keeperen, så ville de kanskje ha prøvd å utnytte det, for de har jo fart der fremme, og det er jo, ja, og de har jo intensitet når de hvis de vil.
Og ja, og det var tydelig, jeg synes jo jeg at Ajev og Slupp som kom inn etter pause var litt mer hissig på grøten enn han Beiste som spilte før pause. Han hadde ikke så lyst til å spreng så mye og ta den delen av presset. Så Jordan Ajev synes jeg jo hadde Ajev eller Aju eller hva han nå heter. Han hadde nok gjort seg et par observasjoner der, virket det som på meg.
Har du fått noen, eller merket deg noen reaksjoner fra Crystal Palace-leiene etter den kampen, eller har de vært bare helt taust der? De var kanskje ikke så tilgjengelige som vi er vant til at norske lag kan være på Marbella i treningsleire.
Nei, altså, det, som jeg sier, det lå jo noen spillere i skyggen og fikk litt massasje og litt behandling før de skulle gjøre seg klar til sine respektive innhopp i andre omgang. De hadde garden nede, det var rolig. Pratet med de som torte å prate med dem og satt seg ned med noen kjente, som jeg sier, på tribunen etter kamp og vekslet noen ord med Will Hughes, den gamle Derby County-kjempen, bare for å kunne skryte av det når jeg traff Robert Nesheim inne hjemme i Bodø når jeg kommer tilbake dit. Han er jo Derby-supporter, så kan jeg liksom skryte av Robert at jeg prater litt med Will Hughes, det er jo viktig.
Det er klart.
Så, nei, så det virker på meg sindig og gode. Spillere bytte drakter etter kamp, og fikk nå høre fra Inside Information her at Palace-spillere må vel betale 60 pund hvis de bytte vekk drakten sin. Så det er på det nivået. Nå har de jo sikkert lønnen til å betale det da, Crystal Palace-spillere. Så nei, det var rolig og sindig, og det så for meg ut så de fikk den gjennomkjøringen de ønsket. Oliver Glasner, tidligere Eintracht Frankfurt-bossen til Jens Petter Hauge, Det är ju inte många veckor han har varit i Crystal Palace, så de jobbar ju med och inför hans stil i det här laget, så jobbar vidare på organiseringen. Hannes, så han har velat infört, han har tagit med sig teamet sitt som han hade i Eintracht Frankfurt, och så Jens-Petter Hauge efter kamp stod och pratade länge med assistenttränaren Oliver Glasner, och så nej, så det var sindig och rolig och inte något tull egentligen. De var förnöjda, vant 1-0 och ja, stilte upp för de som önskade. Det var en, jag kommer till att skriva om han också, han fick och en Palace-drakt som blev signert. Det har ju sån stolpe, fjorårets bortedrakt som stolpe på mitten. Den ene delen blev signert av Crystal Palace-spillere, den andra delen av Glimt-spillere. Ska vi avslöja att det kvart vem det var som fick lurt sig in på kamp?
Bara att följa med på ando.no. Men ja. Då ser vi oss färdiga, gör vi inte det, med den kampen, Crystal Palace-kampen? Eller är det något mer du vill...
Ja, alltså det vi ser, inte sant? Glimt sliter med att skapa stora chanser. Det må mer än nöjaktighet till. Godkänt på många måter, men det är ju den här sista tredjedelen vi samlar lite mer X-faktor och att det ska smälla lite mer. Men så må det ju ses då. Det är ju en god del OK fotbollsspelare som var igen i Bodø, så följer man ju rimligt säker på att Glimt har lite mer skytt så kom med.
Och för ett skudd av Ulrik Saltnes. Har du sett på baken Ulrik Saltnes?
Då ska vi snacka lite om spelarstallen sån som vi ser den och sån som den ser ut idag fredag 15 mars och Freddy, spissplatsen.
Ja.
Det
är ju komikväll. Alltså de reser till Spanien med en spiss, Oscar Kapsgarmo, är på träning. Alltså de kom ju till Spanien lördag ganska sent och de har en sån kom igång på gräsökt med lite fotboll, tennis och lite moro bara för att klargöra till söndagens träning. Söndagens träning är till stede på 12 grader, drittvär. Vinn, bikkekalt, Oscar Kapsgarmo är där, är god. Och det var det sista jag såg till han, för han var i tropp igår. Men han har alltså legat i isolation på ett hotellrum syk hela uppehållet. Och det blir ju smått ironiskt och komiskt och vad det nu måtte vara när Runar Espejord är skadad hemma i Bodø och detsamma med Kasper Høeg. Kasper Høeg får 23 minuter mot Sarpsborg. Det så steker bra ut i 23 minuter. Kommer sig till fyra chanser. Viskor, spännande. Han kan bli i det här glimtmaskineriet. Och så söndagen efter Sarpsborg-kampen så pådrar han sig ett eller annat som Glimt håller lite tätt om vad det egentligen är. Så nej, det är, jag vet inte vad vi ska se mer.
Men är det några rykter eller något sånt om spissjakt eller är det någon namn som droppas eller något?
Nej, navn är det inte. Håvard Zachariasen kommer nedover måndag här, tror jag. Håvard Zachariasen tror jag är på jobb. Jag tror Glimt söker på bred front. Jag är rimligt säker på att de har två offensiva spelare. Alltså, en kantspelare och en spiss tror jag de ser efter. Det enda som är klart är att eller det enda som är ute bland folk är ju August Mikkelsen. Det är det enda som är känt. Glimt har lagt in två bud, bägge är avslåd. Hammarby kräver ju astronomiska summa för Tromsøværingen. Ikke vet vi om August Mikkelsen vill till Bodø-Glimt, men vi vet att Bodø-Glimt har lagt in två bud som är avslåd. Och så vet vi från svensk media att Hammarby kräver angivligt 35 mil. Okej. Okay. Dem om det. Hvis det er prissettinger på spillere de har, så tenker jeg jo at prisen på Albert Grønbæk burde være 200 millioner, ikke 120, for å si det sånn. Men de jakter, det er jeg heldig overbevist om. Jeg har spurt Håvard tre ganger han egentlig skal, han viser fingeren smilende til meg, ikke prøv det. Når jeg spør om å få noen name dropping. Så, men han på jobb, garantert, og så får vi da se hvordan situasjonen med Marius Lode utvikler seg, om de skal ha en ung stopper også.
Men hva tror du med din bakgrunn og med din kjennskap der, tror du det kommer noen overganger til Glimt før seriestarten mot Fredrikstad om 17 dager?
Ja, heldig overbevist om at det kommer to mann inn. Hvem de er, skulle jeg gjerne ha visst. Men jeg tror det er rimelig overbevist om at det det som målsetningen. To nye inn, og i fremover i banen. Det er heldig overbevist om. Men så er det jo, ikke sant? Nå er det 17 dager. De har vært tre treningsleirer i Spania. Jeg tror de kjenner litt på det, at de her tingene skulle ha vært... Jeg tror ikke det var planlagt at Tobias Gulliksen skulle selges. Du kunne nødvendigvis ha planlagt at Isak Amundsen skulle selges. De er blitt solgt. Skadeproblemene har hopet seg opp. Ikke sant? Mannen som, altså det startet med mannen som skal på en måte gå i lære hos Patrick Berg for å på en måte bli det nye midtbaneankret den dagen eventuelt Patrick Berg tar turen ut i den store verden igjen. Syver Scheider, det begynte der med at han i første treningsuka på Aspmyra ryk korsbåndet. Det var et litt sånn ekkelt signal det der. For det er klart, Syver Scheider er en spennende spiller, og han kunne, det hadde jo vært forrykende på han å trene mot, altså 11 mot 11, og få lov å spille mot Patrick Berg hver bidige trening. Og Patrick Berg har en sånn egenskap. Han er bestemann på banen hver eneste trening han til stede. Det bare sånn det er. Det å være ung og lovende og få lov å spare mot han hver dag, det er klart. Så det der var et sånn der tegn som ja, ble litt skummelere enn jeg tenkte da det skjedde.
Det er nesten så det begynner å bli litt sånn overtrisk, at du føler at det der var det starten på et skademareritt for Glimt, da?
Jo, for det som skjer i etterkant er jo at de fullfører jo mer eller mindre. Jeg fikk jo lov å være til stede på de 14 første dagene her i Spania i år. Og det er røffe saker, ikke sant? Da bygger de opp da skal de bygge opp en formtopp mot Ajax-kampene. De jobber som besatt for å være konkurransedyktig. Det er tempo, det er punch, det er trøkk hele veien. Og så ferdig til Bodø, 4-5-6 dager der, og så reiser de tilbake 7 nye dager i Spania før de da skal reise til Amsterdam. Så begynner jo ting å skje da. Mot Malmö, som den siste, det liksom generalprøven før kampene mot Ajax. Å gå fra 0-6 mot Salzburg til 4-0 mot Malmö FF, og det var et godt Malmö FF-lag. Jeg ser en del prøvde å påstå den gangen at Malmö, de hadde jo spilt to kamper den dagen Malmö. Det er ingen tvil. Malmö stilte et steikegodt lag mot Bodø-Glimt. Det var reservene som møtte det andre laget i Spania. Så er det de som avslutta allsvenskene i 2023 som møtte Bodø-Glimt. Og de fikk kjørt seg, for å si det pent. Kanskje litt flatterende resultat. Men ikke sant, så ryk Runar Espejord, som hadde jobbet knallhardt for å være klar til Ajax-kampene, og med 12 minutter på banen så får han en strekkskade som setter han ut av spill. Hva jeg skal tippe? 3 måneder. Worst case 4 måneder. Jobber jo selvfølgelig for å kutte ned på det. Men hva skjer i Amsterdam? Sondre Brunstad Fet, som har sett ut som $1 million, ryker etter 22 minutter. Kampbildet endrer seg igjen. Så... det holdt det frem til uka før Ajax, og så begynte det å hope seg opp med Sondre Fet, med Kasper Høg da i etterkant av det. Håkon Evjen pådro seg jo en eller annen kneskade før første kamp mot Ajax, og han valgte å holde kjeft om. Så spilte han 2 kamper mot Ajax, og siden har han ikke vært å se på trening. Så... Nei, det har vært mye rusk nå. Og så blir Oskar Kapskarmo syk her nede. Ja, det er jo komikveld.
Men hvordan tror du det ser ut da 1. april, har de flere av disse du nå har nevnt som havnet på skadelista, har vi, det flere som kommer til å melde seg klar til, til Eliteseriestarten?
Ja, det altså, nå må jeg se, jeg har jo suttet en jukselapp her, det jo så mange navn, men jeg tror Sondre Brunstad Fet på et godt sted. Jeg skal prate med han litt senere I dag. Etter han på Aspmyra, og trener, har han vært hele oppholdet her, når Glimt har vært her, så har han vært og trenet sammen med Kasper Høg og Håkon Evjen. Og enn så lenge, I min naive verden, så tror jeg faktisk at alle de tre kan være I spill. Forhåpentligvis, forhåpentligvis mot Molde. Det 10 dager til den kampen, hvis ikke jeg tar feil. Så det tror jeg innenfor rekkevidde. Så det noe helt annet da, en helt annen sak med Omar El Abdelhawi, Julian Faye Lund, Runar Espejord. Men de tre første jeg nevnte, pluss Nikita Haikin, sant? Da ser det, da det straff. Og Oskar Kapskarmo I tillegg, ikke sant? Også inn I tropp. Så da har vi plutselig, hvis det ikke tell feil, 5 forholds gode spillere som kan settes inn mot Molde som ikke kunne settes inn mot Crystal Palace.
Og I tillegg har jo de to du antyder kan komme utenfra, hvis, det skulle, hvis du skulle få rett I det da.
Ja, jeg tror at, eller jeg vet at, at Glimt ønsker det, og så gjenstår det jo også, ikke sant? Hvis alle forhandlinger viser med spillerne de har lyst på, viser seg å være like komplisert som forhandlingen med Hammarby, som skal ha 35-40 millioner for August Mikkelsen, så kan det jo bli vanskelig. Så får vi håpe at Bodø/Glimt finner en eller annen god spiller de synes har det de ser etter, og at forhandlingen med eventuelt selgende klubb blir litt lettere.
Som jeg nevnte innledningsvis, så det ikke så veldig mange dager igjen til Eliteserien 2024 starter, og Glimt skal da møte nyopprykket Fredrikstad I en tidlig kamp, første påskedag, nei, andre påskedag mener klokka 14.30. Men frem til da, Freddy, nå sier du, nå er de spredt for alle vinner, det er landslagspause, det sånn sett, og de som ikke på landslagspause, de får noen dager fri, og så det vel på Aspmyra igjen, eller hvordan jobbes det opp her nå? Fremover. Har du noe oversikt over det?
Ja, vi får se hva jeg har oversikt over. Fredrik Bjørkan og Patrik Berg med flyet nå hjem til Bodø. Får en helg på hjemmebane, og jeg vet at Patrik Berg og Pernille tar med seg lille Filippa, tenker jeg, og skal se serieåpningen til Bodø/Glimt damer på Aspmyra mot Øvrevoll Hosle på søndag. Og så slutta de seg da til landslagstroppen til Ståle Solbakken
mandag
I løpet av mandagen, vil jeg tro. Daniel Bassi skal på landslagssamling med U20-laget. Fredrik Sjøvold skal på landslagssamling med U21. Jeg tror Isak Sjong reiser videre her fra Spania til landslagssamling med om det G17-landslaget. Lukas Kuber tror jeg skal på tur med et tjekkisk landslag. Jeg tror aldersbestemt sånn. Det må bli U20 eller U21. Nino Sugelli tror jeg skal på landslagssamling med Slovenia. Som jeg sa det vel I en tidligere podcast at flybillettene hadde han fått. Så vi fortsatte at det ikke var på ferietur hjem til Slovenia, men for forbundet av sentalen. Til en samling. Så det var nå de. Jeg tror ikke jeg har glemt noen der. Haikin skal til England. Kjetil Haug skal til England. Ulrik Saltnes I Spania. De får 4 dager. Kjetil Knudsen poengterte I etter kamp at de får 4 fridager. Det har guttene gått av. De får lade batteriene litt mentalt. De får være I land med sine kjære. Men de skal jobbe De kan ikke, de kommer ikke til å holde seg helt i ro.
Jeg får det slags hjemmelekse her, de må...
Ja, får det slags hjemmelekse, ja. Han sa såpass. Men det tror jeg de aller fleste i denne Glimstaden, om ikke de hadde fått hjemmelekse, så tror jeg de hadde gitt seg selv en liten hjemmelekse underveis i de fire dagene. Og så møtes de jo, jeg vet ikke, du får hjelpe meg, du bedre enn meg i matte, fire dager fra nå, hvor vi henne.
Ja, da burde jeg kanskje stille på jobb på tirsdag da.
Ja, der i lende. Tirsdag og onsdag ish, ruller de vel inn på Aspmyra, så blir jo da to tropper, ikke sant, flettet sammen i en. De som har vært i Spania og de som da har vært på Aspmyra og jobbet med sine respektive skader, de flettes sammen til en tropp som jobber opp mot Moldekampen, og da bør er det på... Jeg bare vet det, 25. mars, ja. Hvilken dag er det?
Det er mandag, akkurat en uke før serieåpningen.
Ja, da holder jeg et knapp på at det er liksom onsdag-ish at flestparten vil være samlet på Aspmyra og jobbe inn mot mandagens oppgjør mot Molde. Og det har jo vært litt artig å følge Molde og Bodø-Glimt side om side her i Marbella. Det er de eneste lagene. Ja, Haugesund har vært der. Morten Konradsen og gutta Sebastian Tonekti. De har vært bort hjem til et lite hjørne, Haugesund, og så har Molde og Bodø-Glimt drevet å trene side om side. Og nå røk jo Molde ut av Europacupen 0-3 mot Brygge torsdag, så da reiser vel de hjem til Molde og slekker sine sår og har tippet samme type oppladning som Bodø-Glimt. Det betyr jo at Kasper Øyvand skal også sikkert hjem til Bodø og være et par dager og før han reiser da videre til Molde og kommer tilbake til Bodø mandag.
Molde har vel også en del spillere som er involvert i diverse landslag, så det vil være ganske likt det som skjer da med disse to trappene opp mot den kampen da.
Det blir det, og så blir det jo en kjempeinteressant kamp mellom to lag som periodevis, altså Glimt så jo ganske bra ut mot Ajax, og Molde så ganske bra ut både mot Legia Warszawa og i første kamp mot Brygge. Så det er jo to lag som garantert har ambisjoner om å kjempe helt i toppen av Eliteserien 2024, så det blir jo fantastisk spennende å se hvordan inntrykk vi setter igjen med etter at den kampen er spilt i Bodø.
Ok, Freddy. Jeg vet ikke om det er noen flere ting du vil ta opp i denne utgaven. Vi skal jo selvfølgelig ha flere Studio Glimt-podder, både til uka og opp mot Moldekamp. Og selvfølgelig, selv om det blir påske, så skal vi jo prøve å tilfredsstille våre ærede lyttere med podcaster opp mot seriestarten også. Men er det noe du mener vi bør ta med i dag, Freddy?
Nei, men altså, Glimt har hatt... De virker veldig fornøyde. De forholdene på... De har jo trent på en... På en av hovedbanene. Det er to hovedbaner på Marbella Football Center. Så Bodø-Glimt har jo fått en av de bedre banene. Jeg tror faktisk når Bodø-Glimt dro i går, så kom det ukrainske landslaget for å overta banen til Bodø-Glimt, så det forteller jo litt om nivået. Men de er veldig fornøyde med forholdene. De har jobbet hardt, og så synes jeg det jeg snakket med Kjetil Knudsen, jeg snakket med Gaute Helstrup, jeg snakket med Åsmund Bjørkan, de vil ikke prate om de som ikke er her. De er så i nuet å jobbe med de som er her, ikke sant? De kan ikke gjøre noe med at det setter forholdsvis gode spillere i Bodø. De bryr seg ikke. De har kun fokus på å optimalisere treninga hver eneste dag med de spillere som de har tilgjengelig. Jeg begynner å snakke med dem om Oskar Kapskarmo. Er det ikke typisk at han blir syk? Dere kommer ned med en spiss. Ja, men ok, da må vi gjøre det beste ut av det. Vi må se. Og de hiver inn Ulrik Saltnes da på topp mot Crystal Palace, og så jeg er imponert over på en måte måten de angriper utfordringen på. Jeg tror ikke det går an å gjøre det så mye bedre egentlig. De konsentrerer seg om det de kan gjøre noe med, og det er å optimalisere for de som er til stede og de som kan stå i det, og ser at en del spillere begynner å... De får loggført mye trening. Det få som står av. Så tror jeg at for å vende litt tilbake til Crystal Palace-kampen, så det jeg ønsker å se jo... Jeg ser det på treningsfeltet når det full sprut her. Brice Mbangomo blir viktig. Fredrik Bjørkan blir viktig. De to sidebackene til Bodø-Glimt har et uhyre høyt makspotensial, og det må de spille på oftere. Jeg synes ikke vi fikk se det så mye mot Crystal Palace. Det en av forklaringen til at Glimt ikke skaper så mye som vi ønsker. Så de har etter min vurdering blant Eliteseriens beste høyreback og venstreback. Det vil jeg se litt oftere. Jeg tror jeg får se det, og vi får se det når alvoret nærmer seg. Ikke sant? Det er noe med å holde oppe trøkket hele veien. Her har de spilt foran 55 000 i Ajax, eller i Amsterdam. De har spilt foran et fullsatt Aspmyra. Det var en real knyttneve, både i trynet og i magen, det at de ikke gikk videre og fikk møtt Aston Villa. Så at de holder pittelitt igjen her, for så å slippe seg løs mot Molde og inn mot seriestart og vise seg frem sånn som de gjorde mot Ajax. Jeg synes det er litt naturlig det vi fikk se mot det vi på en måte opplever mangler mot Crystal Palace. Så synes jeg på en måte det er interessant å se. De står ganske godt en mot en. De lærer litt av den noe mer robustheten i duellspillet. Så jeg tror de tok med seg veldig mye bra fra Palace-kampen. Så tror jeg vi vil få se gutta som knepper opp et par, tre knepp, både mot Molde og da Fredrikstad.
Det var det vi hadde i denne utgaven av Studio Glimt-podden. Tusen takk til Fredrik Thoresen som stilte opp under Palma i Marbella, og størst takk går som vanlig til deg som hører på.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.